Γεια σας. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Η Εύα Αντελιδάκη, για άλλη μια Κυριακή, θα σας πει πάρτε την υγεία στα χέρια σας. Χωρίς όμως τη βοήθεια του Σωτήρη Δασκαλιδρανιάν δεν θα γινόταν τίποτα, γιατί είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας και τον φροντίζει όπως πρέπει. Κάποτε ένας πλούσιος ρώτησε τον παπά της ενορίας του: «Γιατί οι άνθρωποι με λένε δίστροπο την ώρα που ξέρουν ότι όταν πεθάνω αφήνω ό,τι έχω στην εκκλησία?» «Κάτσε να του πω την ιστορία του γουρουνιού και της γελάδας», είπε ο παπάς. Το γουρούνι δεν το αγαπούσαν οι άνθρωποι και δεν το αγαπούσαν καθόλου, ενώ λάτρευαν την αγελάδα. Το γουρούνι απορούσε. «Οι άνθρωποι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την ευγενική σου φύση και τα γλυκά σου μάτια», είπε στην αγελάδα. «Νομίζουν ότι είσαι γενναιόδορη επειδή κάθε μέρα τους δίνεις άφθονο γάλα. Τι γίνεται τώρα με μένα? Τους δίνω όλα όσα έχω. Τους δίνω μπέικον και ζαμπόν, τους προσφέρω δέρμα και βούρτσες. Ακόμη και τα πόδια μου τα καπνίζουν. Κι όμως κανείς δεν με αγαπάει. Γιατί?» «Ξέρεις τι απάντησε η γελάδα?» ρώτησε ο παπάς. Η γελάδα είπε: «Ίσως επειδή προσφέρω ενώ είμαι ακόμα ζωντανή». Αν θέλουμε λοιπόν, φίλοι μου, να προσφέρουμε ενώ είμαστε ακόμη ζωντανοί, να μην ξεχνάμε να κάνουμε τρεις βασικές ερωτήσεις στον εαυτό μας. Ποιους ανθρώπους έκανα σήμερα να νιώσουν καλά? Τι είδους πράξεις έκανα σήμερα που θα κάνουν τους αγαπημένους μου να αισθανθούν γαλήνη, ειρήνη και αγαλίαση? Τι έκανα σήμερα για τον εαυτό μου, ώστε αύριο να είμαι ένας καλύτερος, δυνατότερος και περισσότερο ειρηνικός άνθρωπος? Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα. Μπέρνον Σο. Ξέρετε ότι πέθανε στα 94 του. Είπε χαρακτηριστικά λοιπόν: «Τα ζώα είναι φίλοι μου και δεν τρώω τους φίλους μου». Σκέψου τη μεγαλειώδη δύναμη που είναι συγκεντρωμένη σε ένα βελανίδι. Το θάβει στη γη και αυτό μεγαλώνει ραγδαία για να γίνει μια βελανιδιά. Θάψτε ένα πρόβατο και δεν συμβαίνει τίποτα άλλο παρά σύψη. Θέλω να καλησπαρίσω εδώ στο στούντιο μαζί μου μία κτηνίατρο. Πολύ σπάνια μιλάνε οι άνθρωποι για τα ζωάκια, πολύ σπάνια γίνονται εκπομπές για τα ζώα, αλλά δεν είναι μόνο τα ζώα που αγαπάμε και είναι μέσα στο σπιτικό μας ή αυτά που συναντάμε στο δρόμο μας. Είναι και στο πιάτο μας. Θέλω να καλησπερίσω λοιπόν την Αθηνά την Τραχύλη, την κτηνίατρό μας, η οποία είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου Ελλάδος. Ασχολείται με την περίθαλψη των παραγωγικών ζώων, δηλαδή των ζώων που χρησιμοποιούμε για τρόφιμα. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Γιατί συνήθως είστε στην Πάτρα.
Είμαι στην Πάτρα. Καλησπέρα σας.
Και βρεθήκατε για ένα σπουδαίο συνέδριο που έγινε, το οποίο ήταν πανευρωπαϊκό, με κτηνίατρους από όλο τον κόσμο, έτσι, και από χώρες που ίσως δεν φαντάζεται κανείς, όπως.
Καλησπέρα στους ακροατές μας, καλησπέρα και σε όλους εσάς. Πραγματικά με την ευκαιρία της διοργάνωσης του συνεδρίου, ενός πανευρωπαϊκού συνεδρίου που αφορούσε την διαχείριση των μικρών μυρικαστικών του προβάτου και της έγας, βρίσκομαι στην Αθήνα, συμμετείχα στις εργασίες και είχα την τύχη να έρθω σε επαφή με συναδέλφους όχι μόνο από την Ευρώπη, από τη Βόρεια Αφρική, από την Κίνα, Αλγερία, Συρία, Σουδάν, Ρωσία, τις πρώην ανατολικές χώρες και τη Βραζιλία.
Κύριε Τραχύλη, να μπούμε όμως σε ουσιαστικά θέματα σε αυτή την λίγη ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, ή την πορεία ανάλογα θα την κάνουμε εμείς να είναι πολύ και χρήσιμη. Αυτή τη στιγμή, πού βρισκόμαστε στη χώρα μας όσο αφορά τουλάχιστον αυτά που είπαμε, τα ζώα που είναι για τα τρόφιμα, που προορίζονται για τρόφιμα?
Σε ό,τι αφορά το επίπεδο της επάρκειας, θα μπορούσα να πω κατηγορηματικά ότι είμαστε ελλειμματικοί. Απλά ένα παράδειγμα στους ακροατές μας. Φανταστείτε ότι για να εισαγάγουμε τα χρήματα τα οποία ξοδεύουμε για να εισαγάγουμε γάλα, κρέας, ζωοτροφές και ζώα αναπαραγωγής, ξεπερνούν σε πολύ τα χρήματα που δίνουμε για ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι παράγουμε σε πολύ μεγάλο χαμηλό ποσοστό. Άρα δεν έχουμε την αυτάρκεια και άρα δίνουμε πολλά χρήματα στο εξωτερικό για να φέρουμε τα προϊόντα αυτά.
Πιστεύετε ότι η κρίση αυτή θα μας οδηγήσει τελικά στην πείνα?
Κοιτάξτε, παγκοσμίως θα υπάρξει κάποια στιγμή επισιτιστική κρίση για διάφορους λόγους. Από την πλευρά μας όμως, επειδή ήδη εμείς ήμασταν επαρκείς, είναι η ευκαιρία, θα έλεγα, για μας, γιατί έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα τι έχουμε και παράγουμε? Έχουμε την αγροτική παραγωγή, η βαριά μας βιομηχανία, την ναυτιλία και τον τουρισμό. Άρα, δίνοντας κάποια όθηση σε αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Και πάνω απ' όλα να καλύψουμε τις επισιτιστικές μας ανάγκες, το βασικό.
Επειδή ακούγονται κατά καιρούς πολλά πράγματα, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας παραγωγός και ο Έλληνας κτηνοτρόφος είναι προσεκτικός, ότι έχει τους κτηνιάτρους του για να τους συμβουλεύεται και να εμβολιάζει τα ζώα του. Είναι έτσι?
Θα έλεγα σε πολύ μεγάλο βαθμό ισχύει στη χώρα μας. Δηλαδή, πρώτον, οι έλεγχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, να μιλήσω απλά, να γίνουμε κατανοητοί στους ακροατές μας. Οι έλεγχοι αφορούν πρώτον τα τρόφιμα τα οποία έρχονται και είναι εισαγωγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τρίτες χώρες. Και δεύτερον, αφορούν και τους ελέγχους που γίνονται σε επίπεδο στάβλου εκτροφής, που λέμε εμείς. Προσπαθούμε, τόσο εμείς οι ιδιώτες στην ΕΑΤΡΙ, αλλά όσο και οι συνάδελφοί μας οι δημόσιοι, που ασκούν κυρίως ελεγκτικό μηχανισμό, να ελέγχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι ακριβώς γίνεται μέσα σε επίπεδο στάβλου και πώς αυτό φτάνει μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Και όχι μόνο πώς φτάνει, αλλά και με ποιον τρόπο τώρα τα τελευταία χρόνια εκτρέφουμε ένα ζώο, αν θα τηρούνται, δηλαδή ελέγχουμε και τους κανόνες διαβίωσης μέσα στο στάβλο. Mm-hmm. Γιατί έχει γίνει αποδεκτό και έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι ο τρόπος με τον οποίο διατρέφεται ένα ζώο σιτίζεται, αν περπατάει, είναι δεμένο μέσα στο στάβλο, έχει μεγάλη σχέση και με την ποιότητα του κρέατος, αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια έχουν θεσπιστεί αρκετοί νόμοι που μιλάνε για την ευζωία, δηλαδή για την καλομεταχείριση του ζώου.
Σε αυτό που λέτε, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί αν το ζώο δεν το προετοιμάσεις και ψυχολογικά ακόμη για αυτό που πρόκειται να του συμβεί, σαφώς ο φόβος του και όλες οι τοξίνες που θα παραχθούν εκείνη τη στιγμή από το φόβο του, έτσι δεν θα πάνε στο πιάτο μας, δεν θα το φάμε εμείς αυτό το φόβο του.
Όχι μόνο το φόβο του, αλλά θα έλεγα από τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη ή με φυσικό ή με τεχνητό τρόπο, προσπαθούμε τα ζώα τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς οι άνθρωποι για να έρχονται στο πιάτο μας, προσπαθούμε να ζουν μια καλή ζωή, όπως το λέμε, welfare, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, δηλαδή να ζουν μια καλή ζωή. Και αυτό ξεκινάει και από τη διατροφή τους, από τον τρόπο που γυρίζουν μέσα στο στάβλο και τέλος βέβαια και με τον τρόπο τον οποίο γίνεται η σφαγή, η περιβόητη σφαγή.
Παρόλο ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για τις ζωικές πρωτεΐνες, γιατί έτσι μπες στο πιάτο μας, εγώ οφείλω να πω και πάλι αυτό που υποπέρνω σου, ότι η φυτική διατροφή είναι πάρα πολύ καλή, αλλά έχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορείς να αρρωστήσεις και να πεθάνεις. Η υγεία στα χέρια μας. Εδώ είμαστε μέχρι τις 4 κοντά σας. Η Εύα Ντελιδάκη στο μικρόφωνο. Και μιλάμε με την κυρία Τραχύλη, την Αθηνά Τραχύλη, η οποία είναι η πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Και θέλω να μας πείτε, επειδή υπάρχει μια στροφή ολονών μας και η διάθεση και η επιθυμία να ξαναγυρίσουμε στα χωριά μας, αλλά εκεί θα πρέπει να προσέχουμε ότι δεν χρειάζεται και να γυρίσουμε σε έναν παλιό τρόπο, ας το πούμε, σύντησης, όπως ήταν να πίνουμε το γάλα από την κατσίκα ή να τρώμε το τυράκι κατευθείαν πρωτού ακόμη πήξει όσο πρέπει. Άρα η προσοχή μας η μεγάλη είναι, γιατί υπάρχει ακόμη κίνδυνος για το μελιτέα πυρετό και πολλοί άνθρωποι έχουν πάει στο νοσοκομείο και είναι πολύ δύσκολη η αποθεραπεία από το μελιταίο. Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε, κυρία Τραχύλη?
Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι θα πρέπει να προμηθευόμαστε όλα τα τρόφιμα από κάποια εξειδικευμένα καταστήματα. Τι αυτά λέγονται κρεοπολία, τι λέγονται κρεοπολία μέσα στα σούπερ μάρκετ. Να ξέρουμε ότι μέσα αυτό το τρόφιμο το οποίο θα πάρουμε θα προέρχεται από έναν εγγυημένο πολιτή, ο οποίος θα έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά από πού το αγόρασε, από πού το προμηθεύτηκε. Άρα δεν θα γυρίσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δίνουμε μία τόνωση στην πρωτογενή παραγωγή και θα γυρίσουμε να πηγαίνουμε να αγοράζουμε το σφάγιο κατευθείαν από τον παραγωγό. Απλώς θα πρέπει να ψωνίσουμε το κρέας από συγκεκριμένα εξειδικευμένα καταστήματα, τα οποία θα πρέπει να είναι ελεγμένα.
Πολύ ωραία. Να πούμε λίγο τα συμπτώματα του μελιταίου πυρετού, έτσι απλώς για τον άνθρωπο, έτσι.
Τα συμπτώματα του μελιταίου πυρετού είναι ακριβώς όπως το λέει η λέξη πυρετός. Ένας ξαφνικός πυρετός ο οποίος ανεβοκατεβαίνει. Προκαλεί στην αρχή τα αρχικά συμπτώματα, είναι μια ανορεξία. Δείχνει ο άνθρωπος, δηλαδή προσβάλλεται. Καταρχήν προσβάλλεται ο άνθρωπος όταν τρώει τυρί ή γάλα από κάποιο ζώο το οποίο είναι μολυσμένο. Βέβαια είναι και επαγγελματική νόσος, γιατί μπορεί να προσβληθεί και κάποιος παραγωγός εφόσον το κοπάδι του έχει και δεν έχει γίνει ο κατάλληλος εμβολιασμός. Άρα, ένα γάλα το οποίο έχει βραστεί ή το τυρί το οποίο έχει παστεριωθεί, αν το τυρί μείνει για 3 μήνες μέσα σε άλμη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ο άνθρωπος αυτό που δεν το καταλαβαίνει πολλές φορές είναι υποκλινικά τα συμπτώματα. Εμφανίζει μια χρόνια κόπωση, μια διαθεσία και σιγά σιγά έχει ένα πυρετό.
Ο οποίος δύσκολα υποχωρεί, πρέπει να πούμε. Δύσκολα... Μπορεί να φτάσει να είσαι στο νοσοκομείο και 3 μήνες ακόμα.
Ναι, το δύσκολο είναι ότι πολλές φορές μάλλον δυσκολεύονται οι γιατροί να κάνουν τη διάγνωση. Ναι, γιατί δεν πάει το μυαλό τους ότι στη σημερινή εποχή, στο 2011, στη δεκαετία μας, να έχουμε κρούσματα στην Ελλάδα από μελιτό πυρετό.
Μια άλλη συγκλονιστική είδηση που δυστυχώς έχει φτάσει στα αυτιά μας είναι ότι τελευταία τα αδέσποτα που κυκλοφορούν στον δρόμο δεν είναι πάρα πολλά, αλλά ο λόγος δεν είναι γιατί κάποια φιλοσοφική οργάνωση τα μαζεύει και τα προστατεύει, αλλά γιατί κάποιοι τα παίρνουν και τα σφάζουν και καταλήγουν στο πιάτο μας επίσης.
Ακούστε. Έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες, μάλλον έχουμε διαβάσει και κάποια δημοσιεύματα σε εφημερίδες σχετικά με αυτό το φαινόμενο. Όντως πραγματικά δεν είναι τόσος πολύς μεγάλος ο αριθμός των αδεσπότων ζώων αυτή τη στιγμή, ειδικότερα στις μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν κάποιες καταγγελίες που έχουν φτάσει και στο σύλλογο και κάποιες περιπτώσεις στην Αθήνα και στην πόλη, στην Πάτρα που κατάγομαι, όπου λέγεται ότι κάποιοι παίρνουν τα ζώα, τα θανατώνουν και τελικά...
Συγγνώμη και δεν το καταλαβαίνουμε όταν από τη γεύση, από κάτι. Δεν υποψιαζόμαστε τίποτα.
Αλλά... Κοιτάξτε να δείτε.
Είναι τρομερό.
Στοχοποιούνται, επειδή θέλω να είμαι και λίγο προσεκτική, στοχοποιούνται κάποιοι συγκεκριμένοι κατηγορίες άνθρωποι. Οι οποίοι ζουν στη χώρα μας. Οι οποίοι έχουν άλλες διατροφικές συνήθειες και καταναλώνουν.
Μάλιστα.
Αυτό το είδος του κρέατος. Βέβαια, αυτές είναι κάποιες υποψίες. Θα ήθελα να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Μακάρι να μην συμβαίνει, αν τυχόν πέσει στην αντίληψη κάποιου, οπωσδήποτε θα πρέπει να το καταγγείλει.
Έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και το Υπουργείο για τις σχετικές καταγγελίες και βέβαια έχουν εκείνοι και διάφορα δημοσιεύματα στον τύπο και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Και θεωρώ ότι πρέπει να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά με το θέμα αυτό.
Βέβαια, ο στόχος της σημερινής μας εκπομπής, κυρία Τσαχίλη, θα ήθελα να είναι λίγο πιο τρυφερός. Δηλαδή, πόσο πραγματικά βοήθεια μπορεί να προσφέρουν, ψυχολογική στήριξη θα έλεγα, τα ζώα μέσα στο σπιτικό μας, αλλά γενικότερα η συντροφιά με τα ζώα, ακόμη και αν είναι στο δρόμο. Έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Ιωάννα Καραγκούνη, η οποία είναι εκπροσωπεί πολλά φιλοζωικά σωματεία. Κυρία Καραγκούνη, καλησπέρα, είστε καλά? Πώς νιώθετε? Μας ακούτε? Πώς νιώθετε?
Για ποιο πράγμα?
Για το τελευταίο που ακούσατε προφανώς, αλλά...
Το έχουμε ακούσει και εμείς, μας το έχουν καταγγείλει και εμάς, ότι όπως λέει η κυρία Τραχύλη, είναι ορισμένοι σπηλές, να το πω έτσι, ανθρώπων που τα τρώνε και στο κράτος τους.
Μάλιστα. Ας το ξεπεράσουμε όμως αυτό, ας πάει αυτό και ας μην το ξανασυζητήσουμε. Πάμε σε...
να δοθεί προσοχή όμως στις αρμόδιες αρχές και στις καταγγελίες να το ελέγχουν.
Πολύ ωραία. Κύριε Καραγκούνη, πείτε μας λιγάκι. Επειδή πλέον ακόμη και στις φυλακές τα ζώα είναι μια πραγματικότητα, ακόμη στα σοφρονιστικά κελιά, στο πούμε.
Μια παρηγοριά.
Στα γυροκομεία, στους ανθρώπους που είναι τυφλοί, στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουμε δει λοιπόν ζώα, ιδιαίτερα το σκύλο βέβαια, έτσι, που όχι απλά προσφέρει φοβερή βοήθεια, αλλά αντικαθιστά και τον ψυχολόγο και τον ψυχίατρο και το συγγενικό άτομο. Έτσι, η μοναξιά δεν έχει θέση όπου υπάρχει ένα ζώο.
Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ πιστεύω, επειδή έχω ζήσει από παιδί με ζώα, και τώρα που μεγάλωσα πια, ότι τα έχουμε ανάγκη. Μην σας φανεί περίεργο ότι είναι απόλυτος ανάγκη να τα έχουμε για αυτό που μας δίνουν. Εκείνα μας έχουν ανάγκη για την τροφή, γιατί δυστυχώς εμείς τα εξημερώσαμε σε αγρία κατάσταση και κυνηγούσαν μόνα τους για να φάνε όπως κάνουν όλα τα αγρία ζώα. Μας έχουν ανάγκη για την τροφή, για την προστασία, για την στέγη. Εμείς τα έχουμε ανάγκη για αυτό που μας δίνουν. Την απόλυτη αφοσίωση, την αγάπη που βλέπεις στα μάτια τους, ειλικρινά, ίσως να θεωρηθεί υπερβολική, ότι την αγάπη και την αφοσίωση στο βλέμμα ενός ζώου, είτε γάτας είτε σκύλου, δεν το έχω δει σε άνθρωπο, ας μη θεωρηθώ υπερβολική. Έχει ένα είδος λατρείας, αφοσιώσεως, που εάν το προσέξετε δεν είναι απλώς ότι κοιτάει το αφεντικό του, όχι. Κοιτάει το Θεό του, να πει κανείς. Αυτή λοιπόν την αφοσίωση που μας δίνει την οποία έχουμε απόλυτη ανάγκη στη σημερινή εποχή προπάντων, που δυστυχώς έχουμε φτάσει στην απόλυτη μοναξιά. Ο καθένας ασχολείται με τον εαυτό του, ίσως δεν κοιτάει τις ανάγκες του άλλου και ο άλλος δεν κοιτάει τις ανάγκες δικές μας. Αλλά περισσότερο από τις βιωτικές ανάγκες νομίζω είναι ψυχικές. Αυτές δεν καλύπτονται με τίποτα. Όπως λέει και ο Βίκτορ Ουγκό, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο άνθρωπος πεθαίνει και γεννιέται μόνος. Μόνο η αγάπη συμπληρώνει αυτό το κενό. Αυτή την αγάπη, αν την ευρύσει στους ανθρώπους, νομίζω ότι υπάρχει, είναι υπέρτατη ευτυχία. Ίσως όμως να είναι παροδική. Στο ζώο υπάρχει τόση αφοσίωση που προχθές μάλιστα έβλεπα και στη τηλεόραση ένα έργο που ένα σκυλί, παρότι πέθανε, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έπαιζε, πέθανε το αφεντικό του, πέθανε και έζησε έξω από τη σχολή που δίδωσε ο καθηγητής αυτός που το είχε μαζέψει από το δρόμο. Αυτή τη στιγμή άραγε το κάνουν οι άνθρωποι. Δεν είμαι μισάνθρωπος. Αγαπώ τα πάντα. Τα πάντα. Από τα φυτά μέχρι οτιδήποτε αναπνέει και ζει. Αλλά το έχουμε βρει άραγε. Εκτιμούμε αυτό που μας δίνουν αυτά τα πλάσματα. Μια γατούλα. Ένα σκυλάκι. Δεν είναι το κατοικίδιό μας. Είναι αυτό που θα μας δώσει απόλυτη αγάπη. Και δεν ξέρω αν θα την βρούμε. Σας είπα, στη σημερινή μοναξιά. Το μόνο παρήγορο ότι τα σημερινά παιδιά, η νεολαία, η οποία έχει απομονωθεί, ακόμα και ο χώρος τους είναι μοναχικός. Δεν είναι τα παλιά ταγκό που χορεύαμε εμείς. Αλλά σήμερα η νεολαία αγαπά τα ζώα. Αισθάνεται πάρα πολύ περισσότερο κοντά τους, τα υπερασπίζεται. Γιατί εγώ από το 82 ξεκίνησα, και να σκεφτείτε ότι έχω δει πάρα πολλά έκτροπα εναντίον των ζώων. Βλέπω η σημερινή νεολαία, τα παιδιά τα αγαπούν. Και εμείς οι μεγάλοι, πολλές φορές οι γονείς δήθεν για δημόσια υγεία, τα αποτρέπουμε σε αυτήν την αγάπη. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Σε αυτά τα πλάσματα θα βρουν στοργή, θα βρουν αφοσίωση και θα μάθουν πάρα πολλά τα παιδιά. Και ίσως αργότερα, όταν οι γονείς γεράσουν, αυτή την αφοσίωση που τους δώσανε τα ζώα θα τη δώσουν και στους γονείς τους. Ίσως είμαι παράξενα αυτά που λέω. Αλλά είμαι μεγάλη στην ηλικία και τα πιστεύω απόλυτα. Έτσι έχω μάθει τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.
Κύριε Καραγκούνη, δεν σας διάκοψα, γιατί πραγματικά αυτά που λέτε είναι και συγκινητικά, αλλά είναι και μια πραγματικότητα. Θα επικαλεστώ λίγο πάλι τον Μπέρναρντ Σο, ο οποίος είπε ότι αν μια ομάδα όντων από άλλο πλανήτη επρόκειτο να προσγειωθεί στη Γη, όντα που θα θεωρούσαν τους εαυτούς τους τόσο ανώτερους από εμάς όσο εμείς αισθανόμαστε τους εαυτούς μας απέναντι στα άλλα ζώα, θα τους εκχωρούσαμε τα δικαιώματα εξουσίας επάνω μας, τα οποία θεωρούμε ότι έχουμε επάνω στα άλλα ζώα.
Όχι βέβαια. Και αν σκεφτείτε τη φάρμα των ζώων, αν το έχετε αυτό, και θα ήθελα πολύ να το παίξει η τηλεόραση, γιατί έχει πάρα πολύ χρόνια τώρα να το παίξει. Η φάρμα των ζώων δείχνει αυτό ακριβώς. Πώς βασανίζαμε τα ζώα, πώς τα απαξιώναμε μάλλον, και τους δίναμε τόσο σκληρές εργασίες, και όταν γύρισαν τα πράγματα και τα κάναν οι άνθρωποι, πόσο άσχημα αισθάνθηκαν. Είναι πλάσματα σαν και εμάς. Σε αυτόν τον κόσμο ζουν, σε αυτόν τον κόσμο θα πεθάνουμε όλοι μαζί. Δεν πρέπει να απαξιώνουμε τίποτα. Μα τίποτα. Ίσως κάποτε η ζωή είναι ένας κύκλος. Βρεθούμε στο σημείο που βρισκόταν εκείνο που κάποτε το περιφρονήσαμε. Αυτό μόνο να σκεπτόμαστε.
Για τους ανθρώπους που έχουν ίσως μία φοβία απέναντι στα ζώα, που βέβαια μπορεί να προέρχεται από ένα βίωμα της παιδικής τους ηλικίας, ή άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αισθάνονται. Είχα ένα παράδειγμα χθεσινό. Μπήκε στο ανσασέρ μία κυρία με το σκυλί της, και υπήρξαν δύο άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλησαν να μπουν μαζί της.
Γιατί. Είναι μίασμα το ζώο.
Κάτι άλλο, κυρία Καραγκούνη. Παρακάτω. Το θέμα είναι ότι τα ζώα έχουν και μεγάλη ευθύνη. Ίσως μεγαλύτερη από ό,τι έχει ένα μωρό παιδί.
Όχι, δεν έχουν μεγαλύτερη, την ίδια. Έχουν ανάγκες φαγητού, ύπνου ή καθαριότητος, γιατί δεν μπορούν να μπουν στην τουαλέτα να τραβήξουν καζανάκι. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα βγάλουμε εμείς έξω. Δεν έχουν καμία ιδιαίτερη ανάγκη. Έχω ζήσει επί χρόνια και σήμερα ακόμη με ζώα. Δεν βρίσκω ότι μου δώσανε περισσότερη ανάγκη από ότι μου δώσαν τα παιδιά μου. Όχι. Απλώς πρέπει ο άνθρωπος να το πανένει υπεύθυνος και στον εαυτό του και στους άλλους. Το ίδιο και το ζώο. Δεν βρίσκω ότι, λέει, δεν ξέρω που να το αφήσω όταν φύγω. Και πάει να πει, θα το πάρεις μαζί σου. Ή εγώ να σας πω, έχω και 45 χρόνια να πάω να παραθερήσω. Θα το εμπιστευτείς κάπου που θα το φροντίσουν αν έχεις ανάγκη να φύγεις. Το παιδί σου τι θα το έκανες. Δεν εξομοιώνω. Αν και δεν μου εμένα, για μένα είναι το ίδιο το παιδί μου με το σκυλί μου. Η κόρη μάλιστα μπορώ να σας πω ότι τα εξομοιώνει τελείως με το παιδί της. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, εφόσον στο παιδί σου θα το άφηνες, ξέρω εγώ τι, στη θεία σου, στην αδελφή σου, στη μητέρα σου, άφησε και το ζωντανό σου. Αν έχει απόλυτα ανάγκη.
Επειδή, κύριε Καραγκούν, επειδή εκπροσωπείτε και κλείνουμε με αυτό πολλά φιλοζωικά σωματεία, θέλω να μου πείτε, έχουμε κρούσματα να παίρνουν ένα σκυλί, ένα γατί, ένα άλλο ζωάκι μετά να το παρατάνε στο δρόμο γιατί δεν το αντέχουν ή γιατί δεν εκτίμησαν σωστά ότι μπορούσαν να το να ζήσουν μαζί του.
Κοιτάξτε, τώρα τελευταίως έχει εκλείψει αυτό.
Ωραία,
και ειλικρινά με παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τη συντροφιά του ζώου. Θέλουν για το παιδί τους και φυσικά εμείς κάνουμε τρομερό έλεγχο όταν δοθεί η υιοθεσία και το παρακολουθούμε. Και καταλαβαίνω ότι σήμερα, και χαίρομαι γι' αυτό, ειλικρινά σας μιλώ, χαίρομαι, ότι υπάρχουν υπεύθυνοι άνθρωποι απέναντι στα ζώα και επίσης νέοι, πολύ πιο υπεύθυνοι από μια στους παλιούς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καραγκούνη.
Ειλικρινά.
Να είστε πάντα καλά, γεροί και δυνατοί. Ευχαριστώ. Γεια σας. Η υγεία είναι στα χέρια μας και είναι ποικιλοτρόπος στα χέρια μας. Κάποτε ένας νεαρός φοιτητής πλησίασε τον περίφημο Γάλλο επιστήμονα και φιλόσοφο Πασκάλ και του δήλωσε: «Αν είχα το μυαλό σας, θα ήμουν ένας πολύ καλύτερος άνθρωπος». Και αφού σκέφτηκε σοβαρά το βάθος της δήλωσης αυτής ο Πασκάλ, στάθηκε για μια στιγμή και έπειτα του απάντησε: «Γίνετε ένας καλύτερος άνθρωπος και θα αποκτήσετε το μυαλό μου». Να λοιπόν, ποιο είναι ίσως το πρώτο βήμα για να γίνει κάποιος καλύτερος άνθρωπος. Και ενώ ακούσαμε προηγουμένως την κυρία Καραγκούνη να μας μιλάει με τόση αγάπη για τα ζώα, γιατί αυτό της προσφέρεται τόσα χρόνια που ζει κοντά τους και μαζί τους, μαζί και τα παιδιά της, η οικογένειά της, η κυρία Αθηνά Τραχύλη θα πρέπει να μας πει πόσο ακριβό, σε εισαγωγικά, πόσο ακριβή αγάπη μπορεί να είναι αυτή με τα ζωάκια, γιατί οι κτηνία τρυπιά θέλουν πολλά. Και εμβόλια και φάρμακα και.
Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος. Το να έχεις ένα οικατοικίδιο στο σπίτι, αυτός είναι σκύλος, είναι γάτα, ή κουνέλι, ή ερπετό, έχεις και κάποιες υποχρεώσεις. Που σημαίνει ότι θα πρέπει αναδιαστήματα, τουλάχιστον μία ετήσια, την ιατρική εξέταση στο γιατρό σου, να πηγαίνει στο ζωάκι σου, ο οποίος γιατρός θα πρέπει να κάνει τα απαραίτητα εμβόλια και φάρμακα για να είναι υγιές στο ζώο. Όχι μόνο να είναι υγιές στο ζώο, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις που υπάρχουν κάποιες κοινές ασθένειες, οι λεγόμενες ζωοανθρωπονώσεις, να προστατεύεται και ο άνθρωπος, οι οποίες είναι πολύ λίγες αυτές οι ασθένειες.
Να πούμε λιγάκι, γιατί υπάρχει ένας μύθος, θα έλεγα, ότι οι αλλεργίες, το άσθημα και πολλά άλλα μπορεί να οφείλονται στο ζωάκι.
Και στο πρώτο ερώτημά σας, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ μικρή επιβάρυνση η ιατρική επίσκεψη στον ιδιοκτήτη του ζώου. Από τον κτηνίατρο. Βέβαια, ο σκύλος έχει και άλλες ανάγκες. Έχει ανάγκη να τρώει τη διατροφή του, έχει ανάγκη την περιποίησή του και έχει και επιπλέον, ανάλογα τη ράτσα του ζώου που είναι, έχει ανάλογα τη ράτσα του ζώου, υπάρχουν και κάποια προβλήματα, τα οποία βέβαια, αν ο ιδιοκτήτης επιλέξει να πάρει κάποιο συγκεκριμένο ζώο, θα πρέπει να υπομειστεί και αυτά τα προβλήματα.
Γι' αυτό που είπαμε, αλλεργίες, άσθημα και διάφορα άλλα που τέλος πάντων πολλοί τα αποδίδουν στα ζωάκια. Τι λέτε?
Ακούστε, κακό σας είπα ότι όλα τα περισσότερα είναι ένας μύθος. Εάν το ζώο εμβολιάζεται ετησίως μια φορά, εάν παίρνει τα αντιπαρασιτικά χάπια, τα οποία τον προστατεύουν από τον εχινόκοκο, αν και βέβαια μέσα στην πόλη είναι πολύ δύσκολο να κολλήσει. Εχινόκοκο κολλάς όταν το ζώο φάει εντός από κάποιο μολυσμένο πρόβατο. Άρα στην ουσία είναι μηδενική η πιθανότητα. Δεν υπάρχει κανένα, μα απολύτως κανένα πρόβλημα. Τώρα, στα υπόλοιπα νοσήματα, κάποια δερματολογικά, κάποιες αλλεργικές αιτιολογίες βροχίτιδες ή αναπνευστικά άλλα προβλήματα, είναι ένας μύθος όλα αυτά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν εμφανίσει Το ζώο κάποιο πρόβλημα θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να το προσκομίσει στο γιατρό και αυτός κάνοντας απαραίτητες εξετάσεις να βρει τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά είναι, δεν είναι τόσες πολλές οι ζωοανθρωπονόσους ώστε να φοβάται ο ιδιοκτήτης ότι θα κολλήσει ο ίδιος ή το παιδί του κάποια ασθένεια. Και επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα δραματικά και τα αναπνευστικά, να σας πω ότι αυτό το χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο Αγγλαία Κυριακού κάνουμε ένα πρόγραμμα με κάποια κουνέλια, το χνούδο το λεγόμενο. Έχουν γραφτεί και διάφορα δημοσιεύματα για αυτή τον τρόπο παρέμβασης, το λεγόμενο, ένα είδος pet therapy που βοηθάει. Το κουνέλι είναι ένα ζώο το οποίο είναι τριχωτό, έχει αρκετό τρίχωμα. Και όμως δεν ενόχλησε τα παιδάκια τα οποία πάσχουν από καρκίνο. Και σας πληροφορώ, και κάνουν και χημειοθεραπεία, και σας πληροφορώ ότι η επαφή τους με τα ζώα, η επαφή τους, τα αποτελέσματα τα πρόσφατα έδειξαν ότι ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα στη θεραπεία τώρα που έχουν το ζώο.
Θεραπεύονται πιο γρήγορα.
Ακριβώς. Είναι ένα είδος παρεμβατικής ιατρικής που χρησιμοποιούνται τώρα τελευταία σε αρκετά νοσοκομεία στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, μαζί με τα ζώα, με το σκύλο ή με το κουνέλι.
Good evening, everybody.
You'll never find, as long as you live, someone who loves you, but tender like I do.
And you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do.
I know I'm not bragging on myself, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. It'll take the end of all time, someone who understands you like I do. I know I'm not trying to make you stay, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
And you'll never find
another love like mine.
Another love like mine.
Someone who needs you.
Λοιπόν, η υγεία είναι στα χέρια μας και σήμερα. Παρεούλα με τα ζώα τα οποία μας κάνουν πάντα συντροφιά, μας αγαπούν ανιδιοτελώς. Και εκεί πραγματικά όσοι έχουν ζώα μπορούν να το καταλάβουν και να το βιώσουν πολύ πολύ καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους, που μπορεί βέβαια να τα αγαπούν αλλά μπορεί να μην συμβιώνουν με ένα ζώο. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω την κυρία Τραχύλη, γιατί εγώ το έχω δει και το πιστεύω αυτό, ότι και οι εναλλακτικές θεραπείες, δηλαδή η ομοιοπαθητική, ο βελονισμός και άλλες, μπορούν να είναι πολύ ωφέλιμες και στα ζώα μας.
Πραγματικά, και η ομοιοπαθητική και ο βελονισμός.
Η ρεφλεξολογία ακόμα, λέει, το μασάζ τα ζωάκια μας.
Βεβαίως, μα το να χαϊδεύεις ένα ζωάκι, ο τρόπος που το χαϊδεύεις πολλές φορές είναι ένα είδος μασάζ. Όλες αυτές οι καινούργιες πρακτικές και καινούργιες μέθοδοι, οι οποίοι και τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα, και είναι αρκετοί οι συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται με την ομοιοπαθητική, και τώρα έχουμε πρόσφατα και ένα σεμινάριο για το βελονισμό εδώ στην Αθήνα, που αρκετοί συνάδελφοι θα το παρακολουθήσουν. Είναι εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας διαφόρων προβλημάτων.
Και πρόληψη.
πρόληψης ιδιαίτερα.
Και πρόληψης, και θα έλεγα, εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Και ο τρόπος της ομοιοπαθητικής είναι ένας σε εισαγωγικά βιολογικός τρόπος. Άρα την ομοιοπαθητική μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στα παραγωγικά ζώα για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων.
Τι ωραία. Τι ωραία, τώρα αυτό που μας είπατε είναι τρομερά αισιόδοξο. Αν μπορούσαν να το συλλάβουν όλοι, έτσι, κυριότερο ο κρατικός φορέας, πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να σωθούμε από πάρα πολλά πράγματα. Όπως επίσης θα έπρεπε και τα βιβλιάρια, δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία, θα μου πεις εδώ πέρα δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες για τους ανθρώπους. Θα έπρεπε και τα φάρμακα για τα ζωάκια να καλύπτονται. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ίσως θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή.
Ναι, πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Σαφώς. Λοιπόν, θέλω να μου επιτρέψετε, κύριε Τραχυλή, να μιλήσουμε με έναν κτηνίατρο, ο οποίος είναι κτηνίατρος στο Βόλο, αλλά είναι ταυτόχρονα λέκτορας ζωικής παραγωγής στο ΤΕΙ της Λάρισας. Είναι ο κύριος Γιώργος Μιχαήλ. Καλησπέρα, κύριε Μιχαήλ.
Καλησπέρα σας.
Μας ακούτε καλά?
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ναι, σας ακούω καθαρά.
Πολύ ωραία. Θέλω να μας πείτε στην επαρχία, έτσι, τι επικρατεί και ως καθηγητής και εσείς ΑΤΕΗ, τι διαπιστώσεις έχετε κάνει όσον αφορά την αγάπη των ανθρώπων στα ζώα και το αντίστροφο?
Και στην επαρχία η αγάπη των ζώων είναι αμύωτη για τα σκυλάκια και για τα δέσποτα. Όπως ξέρετε και εσείς, υπάρχουν και σωματεία και οργανισμοί οι οποίοι προσπαθούν να τα υποστηρίξουν. Και φυσικά κατά τόπους και οι Δήμοι προσπαθούν να κάνουν το δικό τους κομμάτι με κάποια κοινοκομεία όπου κάνουν και τις στηρώσεις και τους εμβολιασμούς.
Για τη στήρωση, αλήθεια, μια που το αναφέρατε, τι γίνεται? Δηλαδή υπάρχει, πώς να το πω,
πρόγραμμα.
Υπάρχει πρόγραμμα, ωραία.
Των Δήμων που είναι για τη στήρωση των αδεσπότων. Και φυσικά αυτό είναι πολύ καλό για να μην πολλαπλασιάζονται. Καλύτερο και για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ο ίδιος μετά το υιοθετεί και έχει ένα κόστος λιγότερο στο μυαλό του.
Η στήρωση μπορεί να δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα σε ένα ζώο.
Εντάξει, πιο πολύ ψυχολογικά θα είναι αν τρομάξει με τον τρόπο χειρισμού του και όχι από το χειρουργείο που θα είναι η στήρωση. Άλλωστε και τα ορμονικά, τα οποία είναι κάθε 6 μήνες μόνο στα σκυλάκια, η αφαίρεση τελείως είναι κάτι το οποίο και νωρίς θα είναι ωφέλιμη παρά βλαπτική στο μέλλον.
Μάλιστα. Πώς πάει το μάθημα της ζωικής παραγωγής στο ΤΕΙ?
Πολύ καλά. Οι φοιτητές είναι...
Υπάρχουν φοιτητές, δηλαδή πολλοί φοιτητές να ενδιαφέρονται γι' αυτό?
Ναι, και με τα μικρά και με τα μεγάλα ζώα, τα παραγωγικά ζώα, ενδιαφέρονται και είναι κάτι το οποίο περισσότεροι οι οποίοι έχουν κλείσει προς αυτό.
Ωραία.
Και έχουν κάποιες οικογενειακές επιχειρήσεις. Φυσικά για τους νεότερους, για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με μικρά κατοικίδια, προσπαθούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμα του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής προς το σαν βοηθούς κτηνιάτρων, νοσοκόμους, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε αυτό το τομέα της εργασίας αργότερα.
Έχουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Αθηνά Τραχύλη, που ακούγοντάς τα αυτά ίσως θα θέλει να συμπληρώσει κάτι. Θέλετε να επέμβετε, κυρία Τραχύλη? Έχουμε ένα λεπτό πριν της... Πείτε μας, μισό λεπτό, κύριε Μιχαήλ, θα την ακούσετε την κυρία Τραχύλη.
Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαήλ. Καλησπέρα, συνάδελφα. Τι κάνετε?
Μια χαρά.
Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να μιλήσω λίγο για το θέμα. Αναφερθήκατε στις στηρώσεις και επειδή ο Πανελλήνιος Συνεδρικός Σύλλογος είναι υπεύθυνος σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς είμαστε απογοητευμένοι από τους Δήμους. Οι περισσότεροι δεν κάνουμε εξαίρεση στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Δυστυχώς οι περισσότεροι, και ίσως κατ' εξαίρεση στην Καλαμάτα, στην Κοζάνη. Ναι, ακούστε να δείτε. Η λέξη το κοινοκομείο δεν σημαίνει ότι κάνουν και στηρώσεις. Υπάρχουν κοινοκομεία τα οποία είναι στα χαρτιά και δυστυχώς τα προγράμματα δεν πάνε καλά. Λοιπόν, σε ορισμένους Δήμους πηγαίνουν, ειδικά εδώ στις μεγάλες, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και στο Ηράκλειο, στους υπολείπους και που έχουν τα κοινοκομεία δυστυχώς. Δεν τα λειτουργούν.
Απλά
ενημερωτικά θα ήθελα. Κοιτάξτε να δείτε, το Υπουργείο Επιχορηγή.
Δεν ξέρω για το κοινοκομείο της Λάρισας και του που γινόντουσαν, γιατί έχω κάνει και εγώ κάποιες στηρώσεις εκεί πέρα. Γινόταν και γίνονται και τα μαζεύουν και υπάρχει κινήτρος ο οποίος είναι...
Σημασία είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός από όλους τους Δήμους. Αυτό έχει σημασία.
Για τους αριθμούς και τα λοιπά, αυτό είναι ανάλογο.
Ωραία. Ωραία. Κύριε Μιχαήλ, θέλετε κάτι άλλο να μας τονίσετε έτσι με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας?
Θα ήθελα να πω ότι η εκπομπή σας είναι πολύ ευχάριστο, το γεγονός ότι υπάρχει κάποια εκπομπή για να προβάλλονται και τα θέματα των ζώφυλων και των κτηνιάτρων και των
Είναι όλα στα πλαίσια της υγείας. Γιατί μπορούμε να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Αυτός είναι ο τίτλος μας, αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το μήνυμά μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μιχαήλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας και θα ήθελα να συμπληρώσουμε κάτι που λέγαμε την κυρία Τραχύλη, την κτηνίατρό μας. Αν η στήρωση προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα στα ζωάκια, αν τους δημιουργεί διάφορα άλλα προβλήματα και πώς καταλαβαίνουμε αν ένα ζωάκι πάσχει από κατάθλιψη, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
Ακούστε να δείτε.
Τι μπορεί να το οδηγήσει στην
κατάθλιψη. Μπορεί να το οδηγήσουν πάρα πολλές αιτίες. Θα ξεκινήσω από τη στήρωση. Η στήρωση είναι μια πολύ σοβαρή επέμβαση, την οποία συνειδητά θα πρέπει να την επιλέξει ο ιδιοκτήτης, αν δεν θέλει να γεννήσει το ζώο του. Λοιπόν, ή αν έχει διάφορα παθολογικά προβλήματα, οπότε πρέπει να την κάνει. Είναι μια ανοιχτή επέμβαση και βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εντελώς ανώδυνη σίγουρα και επηρεάζει τον ψυχολογικό κόσμο του ζώου, να το πω έτσι απλά. Αλλά και ταυτόχρονα σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούνται και κάποια προβλήματα. Π.χ. η στήρωση στους γάτους μπορεί, καταρχήν, με τη στήρωση αλλάζει ο μεταβολισμός του ζώου. Οπότε το ζώο παχαίνει, να το πω έτσι απλά. Οπότε πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διατροφή. Υπάρχουν ειδικές τροφές τώρα, αλλά και διάφορες τροφές, έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό που μπορούμε να συνιστούμε, αλλά και έτοιμες τροφές, έτσι ώστε το ζώο, πέφτοντας ο μεταβολισμό του, να μην παχύνει. Βέβαια, σίγουρα υπάρχουν και κάποια προβλήματα τα οποία δημιουργεί κάποια ψυχολογικά προβλήματα.
Πώς καταλαβαίνουμε την κατάθλιψη σε ένα ζωάκι?
Ακούστε να δείτε, με πάρα πολλά συμπτώματα. Καταρχήν το βλέπεις, το ζώο αλλάζει τον τρόπο συμπεριφοράς του. Δηλαδή το βλέπεις πολλές φορές, κινείται νευρικά μέσα στο σπίτι ή απομονώνεται ή αρχίζει να εμφανίζει κάποιες παθολογικές ασθένειες. Δηλαδή π.χ. να γλύφει τα πόδια του, να γλύφει ανάμεσα τα δάχτυλα, ανάμεσα στα πόδια του ή να είναι πολύ νευρικό, να δείχνει μια άλλη εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Το καταλαβαίνεις. Αυτός που έχει το ζώο, όταν το βλέπει να αλλάζει η συμπεριφορά του, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι και μια ένδειξη ασθένειας. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα και τα ζώα έχουν. Όταν το βλέπεις, αλλάζει. Όταν φεύγει ο ιδιοκτήτης από το σπίτι και όταν γυρίζει, βλέπεις την αλλαγή στη συμπεριφορά. Όταν το αφήνει πολλές ώρες μόνο, βλέπεις μια αλλαγή στη συμπεριφορά του.
Μην μου πείτε ότι και στα ζώα δίνουμε αντικαταθλιπτικά.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα έλεγα ότι δίνουμε αντικαταθλιπτικά. Όχι, δεν πηγαίνει τόσο μακριά.
Ευτυχώς.
Απλά ακούστε να δείτε όμως, υπάρχουν κάποιοι εξειδικευμένοι συνάδελφοί μου, όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, οι οποίοι ασχολούνται με τον ψυχισμό του ζώου και καταγράφουν τα διάφορα προβλήματα, τις αλλαγές συμπεριφορά και υπάρχουν διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα. Νομίζω κυκλοφορεί από ό,τι γνωρίζω και εδώ ένα στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να. Το οποίο μπορεί να επιδράσει θετικά στον ψυχισμό του ζώου. Mm-hmm. Μα και αυτά ψυχές έχουν.
Πάντως ξαναλέμε ότι πολλές εναλλακτικές θεραπείες όπως η ομοιοπαθητική, ο βελονισμός, η ρεφλεξολογία, το μασάζ, προφανώς και η βοτανοθεραπεία να λειτουργούν πάρα πολύ θετικά για την υγεία του ζώου μας.
Μα πολλά φάρμακα, ξέρετε αρκετά, ειδικά τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε στην ομοιοπαθητική, αλλά και ορισμένα σκευάσματα προέρχονται από διάφορα φυτά.
Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία.
Μπορεί να είσαστε στο δρόμο, μπορεί να κάνετε ποδήλατο, μπορεί κάποιο σκυλί να φοβηθεί από εσάς και κατά κάποιο τρόπο να σας επιτεθεί. Όμως θα αναρωτηθείτε αν πρέπει να κάνετε αντιλησικό εμβόλιο, ας πούμε. Τι λέτε, κυρία Δραχέλη, πρέπει?
Όχι.
Ή αντιτετανικό?
Ακούστε να δείτε. Όλα τα ζώα, τα μικρά ζώα, ο σκύλος συγκεκριμένα, πρέπει να. Και η γάτα βέβαια, αλλά σε ό,τι αφορά το σκύλο, θα πρέπει να κάνει κάποια συγκεκριμένα εμβόλια. Γι' αυτό και μίλησα προηγουμένως
για τον άνθρωπο. Μιλάω, αν σας πρέπει.
Πω, θα προχωρήσω και στον άνθρωπο για την ετήσια ακτινιατρική εξέταση. Ανάμεσα σε αυτά τα εμβόλια είναι και το εμβόλιο της λύσας. Γιατί παλιότερα στην Ελλάδα είχαμε πρόβλημα και είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης. Δηλαδή, υποχρεωτικά κάθε ζώο το οποίο είναι μέσα στον ελλαδικό χώρο και τα ζώα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό θα είναι εμβολιασμένα για τη λύσα. Ταυτόχρονα και τα ζώα τα οποία φεύγουν από την Ελλάδα. Προορισμό μια άλλη χώρα είναι υποχρεωτικά να είναι εμβολιασμένα για τη λύσα. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο? Όχι, δεν απαιτείται να κάνεις ένα εμβόλιο σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο να το δαγκώσει. Απλά θέλει μια περιποίηση στο τραύμα. Και αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, κάποια επιπλοκή, θα συμβουλευτεί το γιατρό του και ο γιατρός του θα κρίνει αν θα χορηγηθεί αντιβίωση για τετανικός που λέτε.
Και δεν ράβουμε ποτέ ένα τραύμα, αν είναι δάγκωμα από σκύλο, όσο βαθύ και να είναι.
Όσο και βαθύ και να είναι. Αυτό πάντα το κρίνει
ο γιατρός.
Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως, θα ήθελα να πω ότι οι γειτονικές χώρες, τα σύνορά μας, έχουν προβλήματα λύσας, άρα θα πρέπει ιδιαίτερα ευαίσθητοι να είναι οι κυνηγοί οι οποίοι μετακινούνται, ειδικά αυτοί που ασχολούνται, οι λαγοκυνηγοί, πως ακριβώς τους λέμε εμείς, οι οποίοι θα πρέπει να εμβολιάζουν το ζώο τους με τη λύσα. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει κάθε χρόνο, μάλιστα τώρα έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα και ίσως έχουμε κάποιες ανατραπές σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των ετήσιων, αλλά είναι υποχρεωτικό κάθε χρόνο να εμβολιάζεται το ζώο για τη λύσα.
Προβλήματα με τα μάτια τους έχουν, φαντάζομαι, καθώς γερνάνε, καθώς μεγαλώνουν, έτσι, με το σκελετικό τους, έτσι,
με την σκελετικό.
Ναι. Έχουν οστεοπόρωση και τα ζωάκια?
Δεν έχουν οστεοπόρωση, έχουν άλλα προβλήματα σε ό,τι αφορά.
Τα πιο συνηθισμένα, έτσι, καθώς μεγαλώνουν?
Καθώς μεγαλώνουν, είναι, εξαρτάται σε ό,τι αφορά τα οφθαλμολογικά, εξαρτάται από την ράτσα του ζώου. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, δηλαδή διάφορες ράτσες που εμφανίζουν οφθαλμολογικά προβλήματα και σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Λοιπόν, υπάρχουν άλλα ζώα τα οποία βέβαια δεν μπορώ να πω ότι γίνονται και πάρα πολλές επεμβάσεις ό,τι αφορά τις οφθαλμολογικές. Αλλά σε ό,τι αφορά το σκελετό, υπάρχει μάλιστα διαχωρισμός. Αυτή τη στιγμή γίνονται επεμβάσεις που αφορούν ορθοπαιδικά, ό,τι ακριβώς γίνεται και στον άνθρωπο. Mm-hmm. Ορθοπαιδικά και μαλακό. Ό,τι επέμβαση ακριβώς γίνεται στον άνθρωπο μπορεί να γίνει και στο ζώο.
Όλα τα ζώα μπορούν να συμβιώσουν με άλλα ζώα? Δηλαδή υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έχουν ένα σκυλί, ένα γατί, δύο σκυλιά, δύο γατιά,
ναι.
Τρία σκυλιά διαφορετικής ράτσας. Όλη αυτή η συμβίωση, έτσι, πώς τη βλέπετε εσείς ως κτηνίατροι?
Είναι αρμονική.
Αρμονικότατη.
Αρμονικότατη. Και μάλιστα μπορεί να δεις και διαφορετικά είδη ζώων. Δηλαδή στο σκύλο με τη γάτα ή τη γάτα με κάποιο άλλο ζώο. Mm-hmm.
Στη γραμμή μας την κυρία Τατιάνα Σκούταρη, η οποία είναι οπτομέτρης, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου στη Μαδρίτη, αλλά εδώ βέβαια εργάζεται. Η Τατιάνα Σκούταρη φυσικά ασχολείται με την χαμηλή όραση στους ανθρώπους, αλλά έχει να μας πει και κάτι πάρα πολύ χαριτωμένο και χρήσιμο και για τα σκυλιά μας, ιδιαίτερα στα ζωάκια μας. Κυρία Σκούταρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την πολύ ωραία εκπομπή σας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τι, βάζουμε και γυαλιά στον ήλιο?
Και με τους σκύλους.
Ναι.
Γιατί τα αγαπώ πάρα πολύ γενικά τα ζώα.
Mm-hmm.
Και το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι έχει εντελώς διαφορετική όραση από τον άνθρωπο. Δηλαδή οι σκύλοι βλέπουν πολύ καλύτερα στο σκοτάδι και στο ανυδρό φως και μάλιστα περίπου 4 φορές περισσότερο από ότι ο άνθρωπος, ενώ το αντιθέτως στο δυνατό φως περιορίζει σημαντικά την όρασή του.
Mm.
Δηλαδή οι άνθρωποι βλέπουμε 10-10 το πρωί, ενώ τα σκυλιά βλέπουν άριστα το βράδυ, στο σκοτάδι. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ράτσες σκύλων που έχουν πολύ έντονη ευαισθησία στα μάτια τους, όπως ας πούμε είναι τα πικινοά, που έχουν έντονο εξώφθαλμο, σκυλιά με ανοιχτό χρώμα ματιών, όπως τα χάσκι, αλλά και όλα τα σκυλιά που έχουν γενικά ανοιχτό τρίχωμα, έχουν πολύ πιο ευαίσθητα μάτια από ό,τι τα υπόλοιπα σκυλιά. Επίσης, υπάρχουν ράτσες σκύλων που έχουν μια κληρονομική προδιάθεση για την εκφυλιστική αλλίωση των ραβδίων και των τονίων. Σκυλάκια που έχουν γλάσκωμα, καταράκτη, διαβήτη.
Οπότε
τα σκυλιά έχουν πολύ πολύ πιο ευαίσθητα μάτια από ότι τα υπόλοιπα σκυλιά.
Τους βάζουμε γυαλιά.
Τους βάζουμε γυαλιά για πολλούς λόγους. Τους βάζουμε γυαλιά ηλίου. Τα σκυλιά, τα περισσότερα σκυλάκια έχουν μια μικρή μυωπία, αλλά δεν βάζουμε για την διαχραστική αυτή ανομαλία γυαλιά. Αλλά αντίθετα βάζουμε γυαλιά τα οποία έχουν φίλτρα προστατευτικά, με σκοπό να τους κάνουμε όταν είναι η μέρα, όταν έχει έντονο φως, να τους δημιουργήσουμε το σκότος, ούτως ώστε να βλέπουν πολύ καλύτερα. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που τα σκυλιά τα δέχονται. Γιατί αμέσως ανακαλύπτουν τη διαφορά και δέχονται να τα φορέσουν. Βέβαια, θα έχετε παρατηρήσει πολλές φορές το σκοτάδι ότι τα σκυλάκια έχουν πολύ γελιστρά μάτια.
Mm-hmm.
Αυτό γιατί είναι, γιατί τα σκυλιά πίσω από τον αμφιτροειδή που έχουμε και εμείς οι άνθρωποι έχουν έναν ακόμα ερυπρόστατο γειτόνα, ο οποίος αυτός δημιουργεί ένα είδος καθρέφτη. Δηλαδή, τα μάτια των σκυλών γύρονται δύο φορές. Μία κατά την είσοδο του φωτός στα μάτια και μία κατά την έξοδο του φωτός. Οπότε έχουν πολύ πιο ευαίσθητα μάτια από τον άνθρωπο και ένας ακόμα παράγοντας σημαντικός είναι ότι η κόρη του ματιού τους είναι πολύ, το διάφραγμα δηλαδή, όπως οι φωτογραφικές μηχανές, όπως και το ανθρώπινο μάτι, είναι πολύ πιο μεγάλη διαμέτρου από ότι το ανθρώπινο μάτι, με αποτέλεσμα να μπαίνει πολύ περισσότερο φως.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την όμορφη περιγραφή και για τη σύσταση. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε για τη χαμηλή όραση στους ανθρώπους. Στις μεγάλες πυρκαγιές, τα ζώα, κύριε Τραχύλη, τα σκυλιά.
Στις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε πριν από 2-3 χρόνια στο νομό Ηλίας κάτω στον πύργο, ακούσαμε και πραγματικά ακούσαμε περιστατικά σύμφωνα με τα οποία τα ζώα, ποιμενική σκύλη αλλά και ζώα τα οποία ζούσαν στο σπίτι, να μην εγκαταλείπουν το σπίτι παρόλο τη φωτιά δεν απήχε ούτε 1-2 μέτρα από κοντά τους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να πάρουμε όχι μόνο την υγεία τη δική μας στα χέρια μας αλλά και την υγεία των πιστών μας φίλων. Και ξαναλέω του Μπέρνασο, τα ζώα είναι φίλοι μου και δεν τρώω τους φίλους μου. Να είστε καλά. Την επόμενη Κυριακή πάλι κοντά σας.